Ýer Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 22-nji iýuny hepdeniň çarşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragdaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şu günki programmamyzda Aşgabat Türkmenowan serhediniň Owansan tarapyndaky ýarym resmi Arbaky ýaraglı toparlarynyň komandirlerini Türkmenistana çağırdy.
Komandir Allahberdi Karyadan Türkmenistanyň saglyk goraýyş merkezlerinde pul alynmandyr.
Gepleşigimizde bu arada taýýarlan maglumatymyzy eşitirip, eýse türkmen häkimetleriniň häzirki bu ädimine nähil düşünmeli diýen soragy bilermeniň berjek jogabyny.
You would have to say yes that this is a change. Now before they weren't letting anybody.
Türkmenistanyň prezidentiniň Özbegistana diýen sapary barada taýýarlanan raportymyzy
23-nji 24-nji iýunda Daşkentde Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna gatnaşyk döwletleriň yubiley mejlisi geçirilýär.
Aşgabatyň paraýat ýedi trapçasyndaky täze wadanyň guruluşynyň 3 ýyldan bäri tamamlanmaýanlygy barada habarçymyň berjek görüňlerini
Şol işlerlere aylık verilmeyendiğin için şol kuruluşunun bitmeyen durandığını şonda işler çıkan adamın gurrunu verdi.
Ve beylik mağlumatları eştirmeyesiyle şart. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tədelikleri bilen tanış olun. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 22-nji ýunda döwlet dumasynyň eden çykyşynda ýurdun öz howpsuzlygy barada pikir etmeldigini aýdyp, NATO-nyň Orsiýetiň serhetleriniň golaýnaky agressiw hereketlerine garşy durmalydygyny bellede. Şeýle-de Putin Orsiýetiň halkara terrorçylygyna garşy häzir bar bolan bileleşikleriň çäginde howpsuzlyk sistemasyny döretmek arkaly görüşjekdigini habar berdi. Putin Orsiýetiň parlamentiniň aşaky öýi bolan döwlet dumasynyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Yarmadasının aneksiya edilmegini goldandığı üçün kanun çıkarcıları minnettarlık bildirdi. Devlet Dumasının 22. iyunda geçirilen maslahatı, en sonku plenar maslahatı olup, onun 6. çağırıştaki düdümünün 5 yıllık mühleti sentyabr ayında tamamlanyar. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier Ýewropanyň täze bölünüşiniň töwekkelçiliginiň bosagasynda durandygyny aýtdy. Şeýle-de Steinmeier NATO-nyň we Orsiýetiň arasynda harby gapma-garşylygyň däl-de dialogyň geçirilmeldigini bellede. Steinmeier-iň bu garaýyşlary 22-nji iýunda Orsiýetde Ukrainada we Belarusda çap bolan maglumatlarda öňe sürildi. Steinmeier Orsiýetiň Ukrainanyň Krim ýarmadasyny öz düzümine goşmagy barada sözlän sözünde halkara kanunlar bozup serhetleri bir taraplayın ütkötmöklük ve gonşu yurtların serhetlerine hormat koymadlık bizi gaytalanmağını hiç kimin islemeyen dövürlere tarap iyide tessirdi deydi. Steinmeier 18. yundeden çıkışında NATO'nu Günnoğur serhetlerinde harbi türgünleşikleri geçirmek arkalı urşu tutuşturmaktan saklanmağa çağırdı. Şeyle de harbi türgünleşiklerin yerine Orsiyet ile has köp diyalog geçirmeye çağırdı. Owan resmilerinin 22-nji ýunda aýtmagyna görä Taliban bir gün ozal Owansanyň gün ortasynda zamun alan 23 adam boşadypdyr. Talibanyň söwüşçileriniň 21-nji iýunda agşam Helmand welaýatynda 20 çemesi adamy awtobuslara we ýük ulaglaryna mündürip ogurlandygy habar berilipdi. Welaýatyň häkiminiň medpuat wekili Omar Zwak ogurlanan adamlaryň Kandagar şäherinden Hyrata baryarka alınıp gaçyrylandygyny aýtdy. Şaýatlar söwüşçileriniň Owansanyň milli harby giýimleri geyinip, uluğları saklandıklarını, 60 çemesi adam tutsu edindiklerini ve idiyanı ayarları ve çağları boşa döndüğünü haber verdiler. Taliban'ın mağlumatında söğüşçülerin Owan resmilerini gözleyendi ve Kabul'da Owan hükümetinde işlemeyenlerin boşa dolacaktığını aydıptır. Orsiýetde Türkmenistana ýük alyp barýan uluglaryň saklanandygy Orsiýet mediasynda habar berildi. Orsiýetiň Rospotrebnadzor döwlet agentliginiň Bryansk we Smolensk regionlary boýunça idarasynyň 17-nji we 18-nji iýun aralygynda ençeme ulag şol sanda Belarus Respublikasyndan 3000 tonna gök miwe önümlerini alyp barýan ýük ulagyny, şeýle-de Ukrainadan Türkmenistana itler we pişikler üçin azyk önümlerini we däri dermanlary alyp barýan 10 tonna ýükli ulagy saklanandygy tutuklandığını Rig Time Nişri agentliğine salgılanıp haber verdi. Maglumata layıklıktı Türkmenistan'a varayan Ulu Bryansk regionunun Sevski rayonunun Treyabartnoye barla geçiş nokudunda saklanıptır. Ukrayna'nın Olkar Agrozovet Servis şirketinin önümünü alıp barayan Ulu'da Ukrayna'nın devlet veterinar kulluğunun şahadatnamasının bardığı haber verildi. İma dokumentin kağıda layık doldurulmadığı maglumatta belleniyor. Qadaqstanın Dövlət Suud Laboratoriyası Qarqandı regionunun 2 yaşayıcının sibirbaşı infeksiyasının neticesində yoğulunduğunu tasdiqladı. Qarqandı regionunun həkiminin orunmasarı Şagurashid Mamalinov'un 22. yunda aytmağına uğra barlıqların neticesində Erkinzik ovasında satıva çıkarılan çil etin nusxalarında yokonç keseli dörödeyen bakteriya tapılıptarı. Mamalinov yoğulun iki ova yaşayıcısının şeylede 19. iyonda keselhana düşün yeni 6 adamın qonşusundan eti satın alandığını aytdı. Hormatlı dinleyiciler, tışı sadın kəbir mühüm havarları bilen tanış olunudu. Olur tayarlab, dikkatinde yetirin. Men Səhra sazlı hareket etmeden son gepleşimizi devam ettiriyaz.